ตอนที่12ความรักความไม่รู้ชีวิตดำเนินอยู่ด้วยความไม่รู้เรามิได้เป็นผู้กำหนดความรู้สึกนึกคิดของเราเองทางชีวิตมิใช่เส้นทางที่เราเลือกได้เสียทุกอย่างแต่เราถูกชักจูงไปด้วยมือที่มองไม่เห็นทัศนะต่างๆในการมองสรรพสิ่งในสมองนั้นเรามิได้สร้างขึ้นมาเองความปรารถนาอะไรต่อมิอะไรความนิยมชมชอบต่อสิ่งใดมิใช่สิ่งที่เราเป็นผู้กำหนดมาตั้งแต่เดิมเรามิได้เป็นทาสรักใครมาโดยกำเนิดแต่เรามักอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทำอย่างไม่รู้สึกตัวเราถูกหลายสิ่งหลายอย่างปั้นความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยความไม่รู้อะไรหลายหลายอย่างเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราเรามิได้เป็นตัวของเราเองจริงๆคนเราเป็นคอมพิวเตอร์ที่จำเก่งคิดเก่งรู้สึกได้ที่พระธรรมหรือพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาด้วยปัจจัยต่างๆทำหน้าที่รับข้อมูลจดจำแปลผลปรุงแต่งไปตามสติปัญญาที่มีมาเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมว่าสภาพแวดล้อมกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกนึกคิดของคนเราสักเท่าใดชีวิตมิใช่สิ่งที่ถูกกำหนดทั้งหมดทั้งสิ้นมาจากพันธุกรรมหรือเหตุปัจจัยแต่ปางบันแต่สภาพแวดล้อมที่กล่อมใจเราอยู่ในปัจจุบันนี้ต่างมีความหมายเราถูกยุยงให้หลงสิ่งโน้นสิ่งนี้ชังคนนี้คนนั้นเราไม่สามารถรับรู้สรรพสิ่งด้วยจิตใจมั่นคงเป็นกลางเสมอไปหลายๆคราวเรารับรู้สรรพสิ่งยังตกเป็นทาสรับรู้แล้วจิตไม่ปกติเกิดความปั่นป่วนระสำระสายพระศรีสักยมุนีทรงตรัสสอนเราไว้ว่าจิตใจของคนเรานั้นจะมีลักษณะเช่นไรขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ3ประการคือประการแรกสภาพแวดล้อมภายนอกคือบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาให้เราได้รับรู้ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์คือสิ่งยั่วยวนทั้งหลายที่คอยเร้าใจเราอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมทำให้คนดีไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวย่อมทำให้คนเลวไปด้วยแต่สิ่งที่กำหนดความเป็นไปของความรู้สึกนึกคิดของเรามิใช่เพียงสภาวะแวดล้อมเท่านั้นประการที่สองความพร้อมของประสาทสัมผัสรับรู้คือหูตาจมูกลิ้นกายใจมีความสำคัญมากเพราะจากทุกอายตนะจะนำไปสู่การรับรู้ที่ใจสามารถรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วเกิดความหลงความเร่าร้อนหรือปกติเบิกบานภาพพจน์แสงสีภายนอกมีอิทธิพลเฉพาะเมื่ออายตนะตื่นตัวต่อการรับรู้เสียงดนตรีที่ครื้นเครงสุดเหวี่ยงย่อมไม่อาจทำให้คนหูหนวกลุ่มหลงหรือรำคาญสภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลยามมนุษย์หลับแรงกระตุ้นจากสื่อราคะจากสภาพแวดล้อมย่อมไม่มีอิทธิพลรุนแรงต่อเด็กๆที่ไม่มีความพร้อมทางจิตใจในการรับรู้และทางร่างกายแต่มันค่อยๆมีอิทธิพลกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดอย่างผิดๆถูกๆจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสภาพจิตใจมีความไวพร้อมที่จะหวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยุประการที่3ระดับสติปัญญาในการรับรู้การรับรู้สรรพสิ่งด้วยความลืมตัวและความไม่รู้ทำให้สรรพสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจเต็มที่แต่ไม่ทำให้กระเทือนใจแก่ผู้รู้แจ้งประหนึ่งว่าตุ๊กตาย่อมไม่มีอิทธิพลต่อคนหนุ่มสาวเพราะได้รู้แจ้งแล้วว่ามันของธรรมดามันเท่านั้นเองความไม่รู้เป็นปัจจัยสำคัญมากที่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์วัตถุกำหนดจิตใจมนุษย์ได้มากน้อยต่างกันแล้วแต่ระดับสติและปัญญาของผู้นั้นปุถุชนทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความประมาทขาดสติเมื่อเกิดผัสสะกระทบทั้งหูตาใจอย่างไม่ระวังใจก็มีความหวั่นไหวถูกชักจูงไปในสายทานแห่งความไม่รู้ปกติแล้วจิตใจของมนุษย์มีธรรมชาติเป็นความเบิกบานแจ่มใสไม่ได้มีกิเลสหม่นหมองหรือลุ่มหลงรักใครอยู่ทุกขณะจิตแต่เราเร่าร้อนขึ้นเพียงบางผัสสะที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้อย่างเราทำงานอยู่ด้วยความแจ่มใสเกิดมีมโนภาพใบหน้าอ่อนหวานของคนรักผุดขึ้นมาให้รับรู้เราก็เกิดเหงาด้วยความคิดถึงขึ้นมา คนเรามีผัสสะอยู่ทุกขณะจิตแต่โดยทั่วไปเป็นผัสสะบริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นมองเมฆสีขาวแล้วจิตใจก็ยังสงบอยู่เป็นต้นแต่กิเลสนั้นเกิดผุดขึ้นเป็นคราวๆในยามผัสสะแล้วลืมตัวและยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้สายทานแห่งความไม่รู้นำมาซึ่งความชอบความชังและมีความยึดมั่นถือมั่นคือปักใจว่าสิ่งนั้นเป็นสื่อแห่งความสุขความโศกอย่างจริงจังทั้งที่แท้มันคือของกลางๆมันของธรรมดาปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นขณะกระทบยิ่งย้ำยิ่งยืดยิ่งเกิดความต้องการสิ่งที่คิดชอบยิ่งดิ้นรนหาเสพแล้วพึงใจเกิดความต้องการอีกเป็นวงจรของกฎกรรมการเรียนรู้จิตใจตนเองไม่มีวิธีใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการระวังใจในยามมีผัสสะต่อสิ่งยวนใจคนทั่วไปไม่ค่อยได้เรียนรู้วิธีการระวังใจและพิจารณาให้เห็นความจริงในความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งไม่สามารถรับรู้สรรพสิ่งได้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางหรือจิตสงบในทุกๆการกระทบบ่อยครั้งที่กระทบแล้วคลั่งไคล้หรือโมโหไปโดยไม่รู้สึกตัวและยึดมั่นถือมั่นไปในทางบวกหรือทางลบไม่สามารถรับทราบสรรพสิ่งตามที่เป็นจริงแปลความรับรู้ไปตามอำนาจของความชอบความชังสัจจะนั้นถือว่าอะไรๆก็เป็นของธรรมดาแต่การที่ชีวิตทั้งหลายเห็นว่ามันน่าตื่นเต้นน่าชิงชังเป็นเรื่องของความไม่รู้เป็นความเข้าใจผิดที่คิดเอาเองและพากันยึดมั่นถือมั่นเป็นการแปลผลตามความปักใจเชื่อสั่งสมมาแสนนานการที่คนเราจะเห็นว่าอะไรอะไรก็เป็นของธรรมดาเป็นการเห็นที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรามักไม่สามารถมองเห็นเช่นนั้นได้ในทุกๆสถานการณ์ทำให้การรับรู้ของเราไม่บริสุทธิ์ผู้รู้ย่อมเห็นว่าสวยก็สักแต่ว่าสวยไพเราะก็สักแต่ว่าไพเราะมันก็เท่านั้นเองจิตที่มั่นคงจนกระทบได้ยังไม่กระเทือนเช่นนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนระวังใจในขณะกระทบน้อยใหญ่มาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อผัสสะอันไม่เร่าร้อนในโลกแห่งความไม่เจนจัดในผัสสะยังมีสติของปุถุชนถูกสิ่งเร้าอารมณ์ไล่ต้อนจิตให้ขึ้นขึ้นลงลงเจ็บเจ็บซึ้งซึ้งคลุกเคล้ากันไปหนุ่มสาวได้ถูกหวานล้อมให้ตื่นเต้นในเรื่องกามารมณ์มาตั้งแต่วัยเด็กได้รับการกล่อมเกลาโดยธรรมชาติให้ความรู้สึกนึกคิดมีความไวหรือพร้อมที่จะหวั่นไหวต่อสิ่งที่ถูกกำหนดหมายเป็นเรื่องกามนานาประเภทและปรารถนาจะครอบครองเมื่อชายมีผัสสะรับรู้ต่อเครื่องหมายแห่งความเป็นหญิงน้ำเสียงท่าทีอ่อนหวานรูปโฉมในแนวนิยมเส้นผมที่อ่อนพริ้วอะไรๆที่ถูกยึดมั่นให้เป็นค่าแห่งความเป็นหญิงถูกแปลเป็นความพิศวงที่ควรใฝ่หาหวั่นไหวอยากยึดครองมีความเรียกร้องเบาๆหรือรุนแรงอยู่ในใจยิ่งประทับใจยิ่งเกิดมโนภาพตามไปยั่วใจอีกมากหญิงก็เช่นเดียวกันเมื่อผัสสะรับรู้ถึงค่าแห่งความเป็นชายอย่างยึดมั่นและขาดสติก็เกิดความพึงใจหวั่นไหวถ้าชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสาวปราดเปรียวหน้าตาดังในฝันในงานเลี้ยงของเย็นวันหนึ่งผัสสะแห่งการรับรู้ทำให้เขาชอบใจในเสน่ห์สาวรอยยิ้มยังติดตาติดใจจากกันวันนั้นแต่ในห้วงสำนึกของเขายังมีมโนภาพหญิงสาวเข้ามาสู่ความทรงจำอีกหลายหนเจอครั้งเดียวมีผัสสะทางสายตาหนเดียวแต่มีผัสสะทางจิตใจอีกมากหนหญิงสาวอาจพบหนุ่มนี้เพียงหนเดียวในงานนั้นแต่เขากลับพบเธอมากมายหลายหนแม้ขณะหัวถึงหมอนก่อนหลับผัสสะทางใจแต่ละครั้งเขาไม่ระวังใจนี่คือการรับรู้อย่างลืมตัวแม้ในความเป็นจริงนี่คือการเร้าใจเพียงน้อยนิดเหลือเกินในสังคมความประทับใจอาจเป็นเพียงเสียงเพลงที่ผ่านเลยแต่เขาอาจปรุงแต่งด้วยความยึดมั่นและเกิดความปรารถนามากขึ้นแผนการต่างๆอาจถูกวางขึ้นด้วยมันสมองอันฉลาดยังไม่รู้ตัวพรุ่งนี้จะนัดทานข้าวได้อย่างไรมีทางพบเธอได้อย่างไรที่ดูไม่น่าเกลียดมโนภาพหลากหลายที่เวียนเข้าสู่การรับรู้ยังขาดสติ ยิ่งเป็นการยุยงตนเองให้ลุ่มหลงกว่าเดิมขณะที่หญิงสาวผู้นั้นอาจลืมชื่อเขาไปแล้วก็ได้แต่เขาได้สูญเสียคืนแห่งอิสรภาพไปเพราะข้อมูลที่ได้รับมาใหม่และเขาอาจคิดสร้างเส้นทางแห่งความผูกพันขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าเขาเป็นคนระวังใจไม่แต่งเติมเสริมฝันเหตุการณ์นั้นก็จะไม่ทำร้ายตัวเองเหล่านี้คือเรื่องธรรมดาคือปรากฏการณ์ทั่วไปของปุถุชนที่บางเหตุการณ์ใช้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการลืมตัวเป็นเครื่องชี้นำพฤติกรรมต่อไปมากกว่าการใช้ปัญญาการเรียนรู้จิตหลงรักต้องหัดระวังใจขณะกระทบไม่ว่าทางหูตาหรือใจแม้ในเหตุการณ์ที่ปั่นป่วนเพียงเล็กน้อยอยู่ในใจตนเพียงผู้เดียวผู้มีความปรารถนาจะมีความสามารถในการทำใจได้เก่งขึ้นอยู่ในโลกยังแจ่มใสกว่าเดิมจะต้องฝึกสติปัญญาให้รู้เท่าทันผัสสะมากขึ้นหลักสำคัญที่สุดในการฝึกจิตคือการฝึกให้รู้เท่าทันผัสสะให้มากที่สุดนั่นคือการอยู่ในโลกอย่างให้โลกลวงใจได้น้อยที่สุดเราจะเก่งในเรื่องราวของความรักไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกจิตถึงเรามีมากคนรักอกหักมาหลายหนเราอาจไม่รู้จักความรักก็ได้เรามักจะปลอบใจต่อคนที่เจ็บช้ำจากพิษรักมาเสมอว่าให้ลืมมันเสียเถอะอย่าไปคิดอะไรมากของมันธรรมดานึกเสียว่าฝันไปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งประเสริฐแต่ทำได้ยากพยายามเท่าไรก็ไม่วายเจ็บปวดที่จริงการฝึกใจให้ลืมหรือไม่คิดมากหรือนึกขึ้นมาก็รู้ทันอย่างเข้าใจควรฝึกหัดเอาไว้แม้ในการกระทบที่หวั่นไหวเพียงนิดหนึ่งเพื่อสร้างทักษะเอาไว้เสมอใช่ว่าเพิ่งเริ่มมาคิดทำใจเอาตอนอกหักรักสลายรุนแรงซึ่งยากที่คนอ่อนแอจะไม่ปวดร้าวคนเราไม่ควรมองข้ามอารมณ์เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเอาชนะได้ง่ายอะไรที่เข้ามายวนใจเราสามารถรับรู้และปล่อยวางได้หัดมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของธรรมดาไว้มากๆระวังใจไม่ให้มุ่งครอบครองอยากเป็นเจ้าของมองสิ่งสวยๆน่ารักที่ล่อตาล่อใจให้เหมือนดวงดาวดวงจันทร์บ้างคือสวยก็สักแต่ว่าสวยแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวไปครอบครองยึดมั่นถือมั่นเป็นเพียงดอกไม้ข้างทางชีวิตเพียงชมผ่านไปก็พออย่าให้จิตคล้องแวะเลยถ้าเราหัดระวังใจในการกระทบต่อสิ่งท้าทายชวนพริ้วไหวเราก็ย่อมมีชีวิตที่มีอิสรภาพมากกว่าเดิมและทั้งหมดของชีวิตไม่ต้องถูกกำหนดด้วยสิ่งยั่วยวนถึงพลาดท่าเจ็บมาบ้างเราก็รู้จิตใช้ปัญญาเพื่อปล่อยวางได้มากขึ้นกว่าเดิมบ้างบาดแผลของจิตใจต้องใช้สติปัญญารักษาด้วยมิใช่ให้การเวลาเป็นเครื่องบรรเทาเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ฝึกใจระวังใจรู้เท่าทันผัสสะให้มากๆแล้วแม้เราจะเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องสักเท่าใด IQ สูงส่งแต่เราก็จะเข่าในเรื่องของการทำใจได้เรียนสูงแค่ไหนรอบรู้เพียงใดก็มีสิทธิ์เจ็บเพราะโง่ในเรื่องผัสสะเพราะมันสมองอัญชันฉลาดของเรานั้นมักฉลาดไม่ทันอารมณ์และสมองก็กลายเป็นเครื่องมือของอารมณ์ที่กำกับชีวิตเราอาจวิเคราะห์วิจารณ์อะไรได้เก่งกาจโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นแต่เราก็หาความสงบสุขในชีวิตลำบากเพราะอ่อนไหวง่ายทำใจไม่ค่อยได้แม้จะฝึกบุคลิกให้เข้มแข็งปานใดก็ตามไม่สามารถรับรู้สรรพสิ่งได้ตามที่มันเป็นเพราะสมองอันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์อะไรต่ออะไรได้รับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาดฝังแน่นมานานมนุษย์จึงเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเก่งที่รู้อะไรคิดอะไรได้มากมายเว้นเสียแต่ความลึกลับในขณะแห่งอารมณ์กระทบเราไม่ได้คิดหลงรักใครต่อใครด้วยตัวเราเองต้องการแต่เราถูกกระทำให้คิดเพียงเพราะจิตลืมตัวและความไม่รู้ในขณะกระทบกับสิ่งท้าทายเท่านั้นตอนที่13 ดวงใจแม่ขึ้นชื่อว่ารักแล้วดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบน่าบูชาอยู่เสมอแม้นับครั้งไม่ถ้วนที่ปุถุชนเช่นเราหักห้ามใจไม่ได้ที่จะไม่ผูกพันและนำมาซึ่งความเจ็บปวดเพราะมีบางสิ่งคอยทิ่มตำใจอยู่เสมอและไม่มีความผูกพันใดที่ไม่มีวันจำพรากเพราะปุถุชนอย่างเราย่อมยากที่จะไม่เอาอัตตาเข้าไปผูกมัดใครๆบางคนให้เป็นไปดังใจเราหวังอะไรจากใครบางคนมากเกินไปเราสร้างกฎเกณฑ์แนวทางให้ใครคนหนึ่งเดินไปทั้งที่ไม่มีสิทธิ์แท้จริงทั้งที่เรารู้ดีว่ามันคือสื่อสะพานแห่งความเจ็บปวดแต่เราก็หวังที่จะผูกพันเอาไว้ด้วยดวงใจว้าเหวของเราความรักของพ่อแม่ตบุตรนั้นย่อมงดงามที่จิตใจมนุษย์ทุกคนยอมรับกันว่าสูงส่งแม้ว่าจะซ่อนความเจ็บความทุกข์ทรมานสักปานใดก็ตามเราทุกคนต่างรู้ดีว่าพ่อแม่แต่ละคนมีบาดแผลในจิตใจจากสาเหตุเพราะลูกมากมายเพียงใดเพราะในความรักลูกนั้นมีความรักตนเองแอบแฝงอยู่เช่นเดียวกันที่อุตส่าห์ทนุถนอมอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นลูกก็เพราะลูกคือส่วนหนึ่งของเราของชีวิตเรามีเกลียวผูกพันที่แน่นหนาทั้งด้วยจิตใจสายเลือดสำหรับลูกแล้วพ่อแม่ย่อมนำพาความรักจากที่ไหนที่ไหนมาให้ลูกได้มากมายแต่แน่นอนพ่อแม่ก็มักอดไม่ได้ที่จะหวังในตัวลูกมากเกินไปพ่อแม่ยังอาจเลี้ยงดูร่างกายของลูกได้ดีแต่จะเลี้ยงดูจิตใจของลูกให้เหมือนดังคิดนั้นยากเหลือเกินเพราะมีเหตุปัจจัยมากมายที่กระทำต่อความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของลูกหาใช่เพียงการอบรมของพ่อแม่ไม่ความรักความเสียสละที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นย่อมยากที่จะมีสิ่งใดเปรียบปานแต่พ่อแม่ก็ต้องฝึกตนเป็นคนมีใจเข้มแข็งหัดทำใจกันไว้บ้างใช่ไหมทุกดวงใจที่มากด้วยความผูกพันย่อมมีความเสี่ยงต่อความเจ็บช้ำกันอยู่เสมอพ่อแม่ทุกคนควรสอบถามตนเองว่าเราพร้อมแล้วหรือเพียงใดที่จะรักลูกแม้จะรักดังดวงตาแต่ก็ต้องไม่ใช่ตาบอดบางครั้งความรักของพ่อแม่กลายเป็นความรักที่โหดร้ายได้ความเข้าใจในสิ่งที่ใจตนประสงค์มีความสำคัญพ่อแม่และลูกที่ต่างเอาแต่ใจตนเองก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เศร้าหมองได้เสมอพ่อแม่ต้องมีหน้าที่กระทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้อันประกอบด้วยความปรารถนาดีและเหตุผลแต่จะได้ดีแค่ไหนย่อมแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนถ้าพ่อแม่หมายมั่นปั้นลูกเพื่อความมีหน้ามีตาของตนเพื่อเกียรติยศแห่งวงตระกูลมากกว่าที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความเบิกบานแท้จริงของลูกรักนั้นก็ย่อมไม่อาจจัดได้ว่าสูงส่งเลยและไม่ได้เป็นการเสียสละเพื่อลูกอย่างแท้จริงยังเป็นไปเพื่อตนเองมากกว่าเป็นไปเพื่อลูกในความเป็นจริงของสามัญชนพ่อแม่ย่อมมีทั้งรักลูกและรักตนเองคลุกเคล้ากันอยู่เสมอรักลูกปรารถนาให้ลูกได้ดีแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรักตนเองโดยใช้ลูกเป็นเครื่องมือสื่อความหวังวินยูชนผู้แสวงหาความรักจักต้องฝึกจิตอย่างแรงกล้าเพื่อพัฒนาความรักให้บริสุทธิ์มากขึ้นเพราะในดวงใจพ่อดวงใจแม่ที่แท้จริงย่อมหวังผลตอบแทนอยู่ในห้วงลึกของจิตใจไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งยังมีสายทานแห่งความรักในดวงใจแม่ดวงใจพ่อทั้งโลกที่รอศรัทธามาพัฒนาให้บริสุทธิ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกพ่อแม่ที่จิตใจตนเองไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งพอที่จะยอมรับความเป็นไปของลูกก็มักเกรี้ยวกราดขาดเหตุผลในยามที่ไม่ได้ดังใจเอาแต่ใจตนเองและสร้างปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ที่มีมาในสายเลือดซึ่งมากขึ้นในโลกทุกวันนี้เป็นธรรมดาที่บุพการีผู้ประเสริฐย่อมเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจแรงสมองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกแต่ก็ควรพัฒนาความรู้สึกของตนให้มีอิสรภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันแม้ว่าสามัญชนย่อมหวังผลอะไรสำหรับตนเองแอบแฝงอยู่ด้วยเสมอ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อหวังผลตอบแทนให้น้อยที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดใช่หรือไม่พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยความรักที่ประกอบด้วยสติปัญญาตนเองจะต้องมีอิสรภาพทางใจพอสมควรจะต้องมีความมั่นคงของจิตใจจึงจะเป็นผู้ให้ได้อย่างแท้จริงรักนั้นย่อมกระทำในสิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงการเอาใจหากสมมุติว่าแม่ผู้รักลูกเห็นลูกตัวเองกินก้างปลาเข้าไปทิ่มตำอยู่ในลำคอยังเจ็บปวดทุรนทุรายและไม่สามารถนำพาไปหาหมอที่ไหนให้ผ่าตัดเอาออกได้แม่อาจต้องทำรุนแรงถึงกับฉีกปากลูกเพื่อล้วงลำคอกวานหาเอาก้างปลาออกมาอย่างเลือดโชกและดูโหดร้ายที่ลูกไม่อาจเข้าใจและด่าทอรุนแรงแต่แม่ก็ต้องยอมเพราะมันเป็นเรื่องของความรักและเหตุผลการตัดสินความรักย่อมมิใช่เพียงรูปธรรมของพฤติกรรมแสดงออกแต่ส่วนสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกปรารถนาดีที่จิตใจซึมซับความรักต่อลูกนั้นน่าบูชาแต่ก็ต้องหัดทำใจให้เป็นรักชนิดที่ให้โดยไม่เอาจึงจะเป็นรักแท้ที่เป็นคุณธรรมแท้เรามีความพร้อมเพียงใดที่จะรักลูกของตนพร้อมเพียงใดที่จะทำใจให้ได้และเข้าใจให้ได้เสมอถ้าหากลูกคนหนึ่งมีอันต้องไปทำชั่วมาด้วยประการใดประการหนึ่งพ่อแม่มักต้องหวั่นไหวและเจ็บปวดไปด้วยในสถานการณ์เช่นนี้พ่อแม่อาจโมโหเรียกลูกมาเคี่ยนตีลงโทษด้วยความโกรธอบรมสั่งสอนด้วยความไม่พอใจเราวิเคราะห์ใจตัวบทลงโทษที่กระทำไปด้วยความรักหรือความไม่ได้ดังใจตนถ้าพ่อแม่มีจิตใจที่ฝึกมาให้เข้มแข็งและเข้าใจย่อมมีสติและทำใจได้ไม่โกรธแค้นจะลงโทษอบรมชี้นำหรือป้องกันมิให้เกิดซ้ำสองก็ย่อมกระทำได้ด้วยความรักและปัญญาแต่การที่พ่อแม่จะมีจิตใจแข็งแกร่งและรักลูกได้เต็มที่นั้นไม่ใช่ของง่ายเลยอะใช่ไหมหลายๆคราวอารมณ์บูดเน่าของพ่อแม่มีผลทำร้ายจิตใจของลูกสุดที่รักอย่างรุนแรงพ่อแม่ทุกคนรักห่วงแหนลูกเสมอๆแต่รักอย่างไรที่พ่อแม่เองจะมีจิตใจที่สงบสุขไปด้วยการมีคนรักหรือการมีลูกควรเป็นโอกาสให้คนเรารู้จักฝึกฝนตนเองรู้จักรักคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองและควรระลึกไว้ว่าความรักนั้นคือการให้ความเห็นแก่ตัวนั้นคือการเอาเรามักดำรงอยู่อย่างคลุกเคล้ากันไปทั้งการให้และการเอาแล้วแต่อารมณ์แต่มันอยู่ในอารมณ์เดียวกันมิได้เพราะเอากับรักเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเสมอธรรมชาติของคนย่อมมีความรักลูกของตนอยู่แล้วโดยไม่ต้องฝึกใจฝืนรักแต่ใครจะทำได้ประเสริฐกว่ากันนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษาอย่างศรัทธาการรักลูกควรเป็นบทฝึกตนให้เห็นความสำคัญของชีวิตอื่นนอกเหนือจากตนเองความรักที่แอบแฝงความปรารถนาผลประโยชน์จากคนที่ได้ชื่อว่ารักย่อมไม่ใช่ความรักที่เป็นคุณธรรมอันประเสริฐเมื่อใดที่มนุษย์เราสามารถทำให้ผู้ที่เรารักมีความสุขได้โดยไม่คำนึงถึงความลำบากของตนแต่อย่างใดหรือหวังผลแลกเปลี่ยนแม้คนที่รักจะไม่ได้รับรู้นั่นควรเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นความรักที่แท้จริงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นเริ่มต้นมาจากความปลื้มปิติในการกำเนิดชีวิตใหม่ที่ตนมีส่วนอุทิศด้วยเลือดเนื้อแม้จะเป็นความรักที่คับแคบอยู่ในเพียงฐานะแห่งทรัพย์สมบัติของเราแต่ก็นับว่าเป็นภารกิจอันงดงามของมนุษย์ในแง่ของศีลธรรมความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกยังอาจสืบเนื่องมาจากความสำนึกว่าเขาคือตัวแทนของเราที่จะคงความจีรังยั่งยืนของเราถ่ายทอดไว้บนโลกนี้ไม่ให้สูญสิ้นไปหรือบางคนตั้งความหวังให้ลูกประสบความสำเร็จในโลกนี้แทนตัวเองจึงกำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกต้องเดินไปตามทางที่ตนประสงค์กรณีเช่นนี้นับว่าเป็นเพียงการอาศัยลูกเป็นสื่อสนองความปรารถนาของตนเองซึ่งสวนทางกับความรักถ้าจะยังคงเรียกว่าเป็นความรักก็เป็นความรักด้วยอัตตาที่ไม่ได้มีความประเสริฐสูงส่งถึงไม่ฝึกฝนก็ย่อมมีมาเองโดยง่าย เป็นความรักที่มีความเห็นแก่ตัวของตนเองกำกับอยู่อย่างลึกเร้นถ้ารักหวังจะสร้างความรักแท้แก่ลูกก็ควรสนับสนุนให้เขาเติบโตแข็งแรงก้าวหน้าไปในทิศทางชีวิตของเขาเองที่เหมาะสมกับชีวิตของเขาไม่ใช่พยายามควบคุมชักจูงไปตามความปรารถนาส่วนตัวถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพ่อแม่ย่อมจะอดไม่ได้ที่จะห่วงใยแต่ก็ต้องหัดทำใจบ้างปล่อยวางบ้างทำจิตใจให้อิสระบ้างและก็ต้องทำหน้าที่ของบุพการีให้บริบูรณ์การที่คนเรารักตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาแต่การรักผู้อื่นที่ไม่มีปมแอบแฝงเป็นความประเสริฐที่ต้องฝึกฝนความรักที่ค่อนข้างคับแคบอย่างรักสามีภรรยาหรือรักลูกก็ควรถือเป็นช่องทางให้มนุษย์ได้เริ่มคิดถึงคนอื่นมากกว่าตนเองบ้างและความรักของเราควรขยายตัวแผ่คลุมออกไปให้กว้างไกลพ้นกำแพงรั้วบ้านด้วยด้วยนิยามของความรักในที่นี้หมายถึงความปรารถนาดีการเสียสละความรักนี้จึงตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวและไม่เคยนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจไม่ว่าจะเป็นการรักลูกหรือรักแฟนก็ตามแต่ที่เราต้องแบกรับชะตากรรมความทุกข์ทรมานที่สัมพันธ์กับความรักอยู่เสมอนั้นเพราะเป็นพิษของความรักเองหรือความเห็นแก่ตัวที่แอบแฝงร่วมอยู่ด้วยตามประสาปุถุชนเราทุกข์เพราะเราคิดถึงตัวเองห่วงใยชะตาตนเองทุกความวิตกกังวลและเศร้าหมองมีรากฐานมาจากความไม่ได้ดังใจตนหรือหวาดหวั่นที่จะไม่ได้ดังใจตนใครที่คิดถึงตัวเองน้อยลงห่วงใยชะตากรรมของตนเองน้อยลงคิดถึงคนอื่นมากขึ้นปีติต่อการบำเพ็ญชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมากขึ้นเราย่อมมีความทุกข์น้อยลงสร้างสรรค์อะไรอะไรได้มากขึ้นให้แล้ววางอุเบกขาได้ความปรารถนาดีต่อกันระหว่างชีวิตต่อชีวิตระหว่างคนรักพ่อแม่ลูกมิตรสหายล้วนแล้วแต่เป็นความสวยงามแต่ความปรารถนาที่จะเอาจากกันที่มักซ่อนเร้นอยู่ด้วยเป็นเหมือนรอยเปื้อนสกปรกที่ทำลายความหมดจดของความรักอยู่เสมอตอนที่14โลกทั้งผองพี่น้องกันสำหรับผู้เข้าใจถึงสัจธรรมแล้วความรักและความเข้าใจไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่แยกกันได้สรรพสิ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองสรรพสิ่งไร้ตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรแม้แต่สิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตสรรพสิ่งเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่หนุนเนื่องกันมาชีวิตดำเนินไปอย่างกระแสที่ต่อเนื่องทั้งทางร่างกายและความรู้สึกนึกคิดต่างแปรเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้จริงสรรพสิ่งสัมพันธ์กันอยู่อย่างลึกซึ้งไม่มีอะไรดำรงอยู่โดดๆเป็นตัวของมันเองอย่างแท้จริงถ้าคุณแม่รักคุณหนูผู้เป็นลูกดังดวงใจคุณแม่รักสิ่งใดที่เป็นตัวลูกหรือคุณแม่จะต้องรักทุกๆสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวลูกแต่ทุกสิ่งมีส่วนสร้างชีวิตคุณหนูรอยยิ้มน่ารักของคุณหนูมาจากข้าวปลาอาหารที่หลายๆชีวิตสร้างให้เสื้อผ้าที่ถักทอกันขึ้นให้สวมใส่จากน้ำแรงของมนุษยชาติลมหายใจที่ธรรมชาติประทานให้สรรพสิ่งทั่วสากลจักรวาลโยงใยสัมพันธ์กันเป็นคุณหนูแห่งโลกวันนี้ถ้าคุณแม่เปิดทัศนะแห่งความรักที่แท้จริงให้กว้างขวางออกไปก็ต้องรักสรรพสิ่งทั้งสากลใช่ไหมจึงไม่มีสิ่งใดที่สมควรแก่การเกลียดชังและทำลายล้างความรักของผู้เข้าใจสัจธรรมไร้จิตใจเบียดเบียนสรรพสิ่งไม่ดำรงอยู่อย่างผู้บ่อนทำลายเราจะรักมวลดอกไม้หมู่เมฆท้องฟ้าดวงอาทิตย์ไม่ทำลายภาพพจน์งดงามของสิ่งทั้งหลายให้มัวหมองด้วยจิตมักง่ายของคนที่ชอบตามใจตัวเองความรักที่บริสุทธิ์ขึ้นเพียงใดก็คือดวงใจที่ยิ่งมองเห็นสรรพสิ่งอย่างเครือญาติ ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้เราเป็นเพียงเศษธุลีที่เป็นองค์ประกอบที่แสนจะเล็กกระจิตริดเรามิใช่ศูนย์กลางของสรรพสิ่งมิใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเราเป็นเพียงสมาชิกจ้อยของครอบครัวขนาดมโหฬารยังมีสรรพสิ่งสรรพชีวิตอีกมากมายหลากล้นดำเนินการเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับเราสรรพชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มีสิ่งใดด้อยค่าไปกว่าเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดโลกนี้ก็ไม่ใช่สิทธิ์ขาดของเราหรือใครๆแต่เราดำรงอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งทั้งที่มีลมหายใจและไม่มีตั้งแต่เศษใบไม้ใบหญ้าไปจนถึงดวงดาวในฟากฟ้าตั้งแต่หนอนหนูแมลงไปจนถึงจอมจักรพรรดิต่างมีส่วนมีสิทธิ์ในฐานะสมาชิกภาพแห่งจักรวาลที่เสมอเหมือนกันหากความไม่เสมอภาคหรือความสำคัญตนว่ายิ่งใหญ่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพียงความหลงอย่างเย่อหยิ่งของมนุษย์เองและย้อนมาทำลายความรักในดวงใจของมนุษย์เองและเจ็บปวดกันไปทั่วถึงแต่แท้จริงเรามีสายใยแห่งความสัมพันธ์อันสุดลึกซึ้งโยงใยกันอยู่อันเป็นสายใยที่เราต่างรู้สึกได้เองในขณะที่ไร้ความสำคัญตนและนั่นคือสายใยที่สร้างความรู้สึกว่าเราคือพี่น้องกันสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้ผูกพันทุกชีวิตทุกมนุษย์เข้าหากันกระชับจิตวิญญาณเข้าหากันเพียงเพราะความไม่เข้าใจเท่านั้นที่ทำให้เราแยกตนเองออกมาจากสายใยแห่งความเป็นพี่น้องกันออกมาเงียบเหงาอยู่อย่างโดดเดี่ยวและทำตนประหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างไกว่คว้าทะเยอทะยานยื้อแย่งอะไรต่อมีอะไรหมายจะครอบครองกันให้มากที่สุดอย่างไม่รู้อิ่มแล้วเราก็มองเห็นพี่ๆน้องๆของเรากลายเป็นเพียงมูลค่าทางธุรกิจสามารถใช้เงินและอำนาจทำลายสายใยสัมพันธ์และสร้างกำแพงขังเดียวตนเองยามใดที่เราสงบลงอย่างลึกซึ้งปล่อยวางจากทุกสิ่งที่ตนครอบครองหรืออ้างสิทธิ์สู่สัจจะด้วยสำนึกว่าแท้จริงเรามิได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลยที่เราพยายามอวดอ้างกันนั้นเป็นเพียงการหยิบยืมใช้สอยในชั่วเวลาที่มีขีดจำกัดแม้แต่ร่างกายที่หายใจได้มีชีพจรจำได้คิดได้เมื่อนั้นแหละสายตาเราจะอ่อนโยนเราจะมองสรรพสิ่งอย่างจิตชื่นบานเป็นกันเองมีชีวิตชีวามีความสุขมากกว่าเดิมนี่คือความรักความเข้าใจคือสายใยแห่งสรรพสิ่งเราต่างเกิดมาตัวเปล่าไม่มีสมบัติติดมือมาเลยแม้แต่น้อยนิดไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งใดๆแม้แต่ร่างกายที่สมมติเรียกว่าเราของเราโลกนี้เป็นเพียงทางผ่านของเราได้พบปะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมากมายถึงเราจะหยิ่งยโสทรนงทะเยอทะยานสักปานไหนก็ต้องม้อยหลับไปกับผืนแผ่นดินที่ไม่มีปากเสียงถึงเราจะมีท่าทีว่ากอบกำหอบหวงสมบัติไว้มากมายเราก็ไม่มีสิทธิ์เลยเราก็ต้องจากไปตัวเปล่าเหมือนเรามาการมีชีวิตอาศัยเพียงปัจจัย4ประคับประคองอยู่ชั่ววัยไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเราจะเร่าร้อนดิ้นรนเก็บมาหวงแหนกันไว้ทำไมในเมื่อเรามีสิทธิ์ชื่นชมโลกพิภพที่งดงามนี้อยู่แล้วโดยไม่ต้องครอบครองใหญ่จะต้องพยายามเป็นเจ้าของและปกป้องหวงแหนด้วยเล่าโลกเป็นเพียงศาลาให้อาศัยชั่ววัยร่วมกับสรรพชีวิตใหญ่ต้องมากีดกันความสุขของเพื่อนมนุษย์ด้วยการไกว่คว้ากักตุนด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ของชนเฉพาะพวกพร้อมทั้งแผดเผาใจตนเองให้เร่าร้อนถึงเรามีสมบัติมากมายมีเกียรติขจรขจายแต่เราก็อาจอับจนความสุขอับจนความรักได้ไม่รู้จักพอหาความสุขในชีวิตได้ยากยิ่งมีจิตคิดครอบครองมากปานใดยิ่งมีเบื้องหลังที่ระทมขมขื่นแม้เราจะระเริงสุดเวียงสมาคมกันด้วยท่าทางสุขสันต์ในโลกที่เต็มไปด้วยแสงไฟสลับสีแพรวๆราวกับดินแดนสุขาวดีใครเลยจะคิดว่าในเบื้องหลังของสายทานชีวิตตนดำเนินไปอย่างร้าวรันทดระหกระเหินทุกคนมีความเหงามีความเจ็บช้ำเต็มไปด้วยสิ่งทิ่มแทงใจกลัวตายกลัวความพัดพรากยิ่งหลงมาก ยิ่งกลัวมากเพื่อนมนุษย์ได้ให้อะไรแก่เรามากมายให้ข้าวปลาอาหารจนเราเติบโตแข็งแรงมีพลังให้เสื้อผ้าอาภรณ์กันร้อนหนาวให้ที่อยู่อาศัยอันอบอุ่นให้สรรพสิ่งรอบตัวจากผืนแผ่นดินถึงฟากฟ้าเพื่อเราได้ชื่นชมแล้วเรายังจะอวดดีแก่งแย่งมาครอบครองให้มากที่สุดอีกเพื่ออะไรกันเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีสิทธิ์เราควรหยิบจ่ายใช้สอยกันอย่างตระหนักเพียงเพื่ออยู่รอดและแบ่งปันกันไปใหญ่จะต้องหามาหวงแหนให้ตนกังวลและเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์เราเป็นเพียงแขกที่ผ่านมาแล้วผ่านเลยไประหว่างการค้างแรมบนโลกนี้ก็ควรแบ่งปันและทักทายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายยิ้มให้แก่กันด้วยความจริงใจไม่ดีหรือสร้างสรรค์อะไรตอบแทนโลกบ้างดีไหมเกิดแก่เจ็บตายคือสายธารแห่งชีวิตที่มองเห็นตลอดสายไม่ทำให้เราลุ่มหลงกับจุดรุ่งโรจน์ของชีวิตจนเกินไปชีวิตต้องผ่านสายธารนี้หามีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งได้ไหมถ้าเราลุ่มหลงสิ่งใดเราก็ไม่อยากจากไปทุกสิ่งเราควรค่าแก่การเชยชมแล้วจากลาหาใช่ของเราที่แท้จริงไม่เราจะหมายปองยึดครองเป็นเจ้าของดวงดาวดวงจันทร์หาได้ไหมถ้าเรายังดื้อรั้นยึดมันไว้เป็นของเราเราก็เจ็บปวดเองเมื่อเราหลงเราก็ไม่อยากจากไปเรายิ่งเจ็บปวดเพราะเราต่างต้องจากไปยิ่งหลงยิ่งหวาดกลัวต่อการสูญเสียยิ่งไม่ยึดครองยิ่งปลอดโปร่งยิ่งแบ่งปันความเบิกบานให้แก่เพื่อนมนุษย์แท้จริงแล้วความตายหรือความพัดพรากคือเหตุการณ์ธรรมดาที่มีอยู่นิรันดรไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่มันได้กลายเป็นสิ่งน่ากลัวไปเพราะเราติดใจบางอย่างในการมีชีวิตความกลัวตายก็คือกลัวสูญเสียสิ่งที่ตนหลงผูกพันครอบครองยิ่งหลงสินสมบัติรัศมีเกียรติยศหลงบุคคลมากมายปานใดก็ยิ่งมีชีวิตอย่างหวาดเสียวคนเราอาจเขลาไปกับการพยายามหาความมั่นคงในการมีชีวิตด้วยเงินหรืออำนาจแต่แล้วกลับยิ่งไม่มั่นคงยิ่งหวาดกลัวมากกว่าเดิมยิ่งสำคัญตนแยกตนออกไปจากเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งโดดเดี่ยวเราอาจลืมไปว่าด้วยการปลดปล่อยไร้การยึดครองต่างหากเราจึงจะเดินผ่านโลกนี้ไปด้วยความเบิกบานแจ่มใสได้ชื่นชมกับสรรพสิ่งเต็มตามองเห็นหน้าเพื่อนมนุษย์ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสทุกชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนเพียงใดต่างก็ต้องเคยผ่านวันคืนอันลำเค็ญมาด้วยกันทั้งนั้นต่างถูกทิ่มแทงใจด้วยความไม่ได้ดั่งใจความเจ็บป่วยความชราความตายล้วนแล้วจะเป็นสิ่งสะเทือนขวัญแก่ทุกชีวิตอยู่แล้วเราต่างมีอุปสรรคกวากหนามที่ต้องฝ่าฟันร่วมกันอย่างมากมายอยู่แล้วใหญ่เราจะต้องเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่กันด้วยภัยมนุษย์อีกเล่าความไม่เข้าใจกันและกันระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งที่เราจะต้องฟันฝ่ามันไปด้วยความรักมิใช่หรือในเมื่อเราต่างคือพี่น้องครอบครัวเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องหวงแหนไว้เพื่อตัวเองให้มากนักลำพังชีวิตเดียวๆของเรานี้ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องหอบหวงอะไรไว้มากมายเราควรแบ่งปันกันใช้สอยกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่ดีกว่าหรือในเมื่อโดยเนื้อแท้หามีสิ่งใดเป็นของเราไม่แม้แต่ลมหายใจที่รวยรินเข้าออกเราควรอยู่ร่วมกับพี่น้องด้วยลมหายใจโล่งโถงและไม่อะไรอาวรณ์ในวันที่ต้องอำลาหรือสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปวันหนึ่งเราต่างต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไกว่คว้ามายังเหน็ดเหนื่อยโลกนี้คือทางผ่านสายหนึ่งของชีวิตที่ต้องเดินผ่านไปครุขระบ้างราบเรียบบ้างโลดโผนโหดร้ายผิดหวังสมหวังต่างคือเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อาจหลบเลี่ยงมีเพียงจิตใจที่ไร้การยึดครองและเผื่อแผ่แบ่งปันเท่านั้นจะผ่านทางสายนี้ไปได้ยังคนทำใจได้และนี่เองคือที่สุดของคุณค่าแห่งความรักที่จิตใจตนเองเข้มแข็งอยู่กับการให้ จนในที่สุดแม้แต่ชีวิตจะล่วงลับดับลงก็ไม่สะเทือนชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งผ่านโลกนี้ไปเพียงครั้งเดียวความดีใดอันควรกระทำเมตตาธรรมใดอันพึงบำเพ็ญต่อพี่น้องร่วมโลกแม้เพียงชีวิตหนึ่งซึ่งสังคมกำหนดว่าต่ำต้อยความรักเหล่านี้พึงบำเพ็ญเสียในบัดนี้อย่าให้มีเหตุผลใดๆมาผันผ่อนรั้งเหนียวหรือละเลยความรักนั้นเสียเพราะชีวิตหนึ่งจะไม่ได้ผ่านทางสายนี้อีกสักคนหนึ่งแล้วไม่มีวันวานในวันพรุ่งนี้อีกแล้วไม่อาจตามไปลบอดีตออกจากตำนานของตนตอนที่15ไม่มีสิ่งใดที่ความรักให้อภัยมิได้ยามใดที่เราได้ลดความสำคัญตนเองไปบ้างพักจากการหมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องราวของตนเองเราก็จะมีหูตาที่สว่างไสวในการมองสรรพสิ่งมากกว่าเดิมสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยความสบายใจมากขึ้นใจกว้างขึ้นความสำคัญตนเป็นเสมือนกำแพงกว้างกั้นการมองเห็นสรรพสิ่งตามที่เป็นจริงพยายามคิดเห็นอะไรให้เป็นไปดังใจตนอยากตั้งตนปฏิเสธความเห็นอื่นที่อาจหารมาค้านตนคนทั่วไปไม่ได้สมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสิทธิ์ดูถูกเหยียดหยามดูแคลนแม้แต่ในใจของเราเองก็มีความรู้สึกมากมายที่เห็นความไม่ดีไม่งามของคนอื่นทั้งที่ระบายออกไปและเก็บขังไว้ในใจและก็มีอะไรอีกมากมายในใจคนอื่นที่เห็นว่าเราไม่ดีไม่งามหรือเหยียดหยามเราอยู่ในทํานองเดียวกันเราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจใครอื่นให้นิยมชมชอบเราได้เสมอไปการที่ใครเขาจะเหยียดหยามเราดูถูกเรามันควรจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมองที่จะคิดเช่นนั้นและบางครั้งวาจาหรือพฤติกรรมของเขาก็สื่อออกมาจากใจที่เหยียดหยามด้วยถ้าเรารับทราบด้วยจิตถือสาหรือคับแค้นนั่นไม่ใช่อะไรเลยมันคือความสำคัญตนที่แผดเผาตนเองทั้งที่ถ้อยคำตำหนิติเตียนทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเสมือนกระจกเงาอันใสสะอาดที่สะท้อนให้เห็นบาดแผลเนื้อร้ายบนใบหน้าของเราเองเพื่อเราจะได้เอาใจใส่ดูแลรักษาถ้าเรารับฟังรับรู้การดูถูกเหยียดหยามด้วยความโกรธครุ่นอยู่แต่กับการหาคำแก้ตัวเพื่อรักษาภาพพจน์ก็เป็นการปิดตาตนเองในการเข้าใจตนเองปรับปรุงแก้ไขตนเองโดยสัจธรรมแล้วหามีสิ่งใดควรแก่การยึดมั่นถือมั่นไม่ไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การถือสาหาเรื่องเลยแต่ความสำคัญตนย่อมบิดเบือนสัจจะข้อนี้เจ็บเพราะความรู้สึกว่าเขาด่าฉันเขาเหยียดหยามฉันการให้อภัยได้จึงต้องอาศัยปัญญาที่รู้แจ้งว่าอะไรๆมันก็ธรรมดาหามีสิ่งใดควรค่าแก่การถือสาไม่ข้อความที่ฟังดูเฉยๆเหล่านี้ที่แท้คือสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้รู้แจ้งทั้งหลายคือแสงสว่างแห่งชีวิตที่ทำให้คนปลงเป็นอภัยได้เป็นคนเข้มแข็งที่ทำใจได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตพอรู้ว่าเออมันก็ธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์คิดเห็นไปตามข้อมูลที่เขามีแต่การเห็นแจ้งซึ่งความเป็นธรรมดานี้ย่อมเข้าใจได้ง่ายในยามจิตใจปลอดโปร่งและจิตกลับปฏิเสธในยามสำคัญตนผู้แสวงหาความรักทั้งปวงพึงต้องหัดระวังใจและพิจารณาให้แจ้งถึงความเป็นธรรมดานี้อยู่เสมอเพราะนี้คือการสร้างความฉลาดในการรับรู้สรรพสิ่งไม่ให้หน้ามืดด้วยความหลงรักหลงชังทำให้เราสามารถรับฟังรับรู้คำเหยียดหยามทั้งหลายได้อย่างมีเหตุผลและค้นพบข้อบกพร่องของตนเองไม่ว่าคำดูถูกนั้นจะมาจากความหวังดีหรือหวังร้าย แต่เราก็ไม่ควรรับเอาเชื้อไฟมาจุดเผาผลาญตัวเองเผาความรักในใจตนหากใครเขาโกรธแค้นเคืองเราเขาก็เร่าร้อนทรมานอยู่แล้วใครเลยจะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นได้ด้วยความสุขใจทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ร้อนอยู่ในใจเขาอยู่จนเหลือทนแล้วถ้าเราโกรธตอบจะมิเขาเป็นสองเท่าหรอกหรือเมื่อบำเพ็ญอกุศลร่วมกันเช่นนั้นก็เลยเพิกเฉยต่อการค้นหาข้อบกพร่องในตนเองที่เป็นเหตุให้คนอื่นเขาถือจนไฟลุกท่วมตัวไฟพยาบาทระหว่างสองเราล้วนแล้วแต่เกิดจากการถือความสำคัญตนทั้งที่ทุกสิ่งไร้สาระแก่การถือสาเราเข้าใจเพียงใดต่อสัจธรรมที่ว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจของใครมีปรากฏการณ์มากมายที่เราต้องรับรู้อย่างไม่ได้หวังไม่ได้เลือกเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชากะเกณฑ์ความเป็นไปของสิ่งใดๆแม้เราอาจคิดว่าเรามีความสามารถอยู่บ้างที่จะบันดาลอะไรตามใจอยากแต่มันก็ช่างจิ๊บจ้อยเสียเหลือเกินถ้าอาจารย์ท่านหนึ่งดุเราด้วยความโมโหที่เราเข้าชั้นเรียนสายใครเจ็บเราควรเจ็บด้วยความแค้นด้วยหรือไม่หรือควรมีสติรับฟังและปรับปรุงแก้ไขด้วยจิตใจไร้อคติการรับรู้สรรพสิ่งด้วยสติและความเข้าใจและไม่ถือสาหรือปลงได้มีชื่อเรื่องของคนหมดอะไรตายอยากแต่เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสถานการณ์อย่างรู้เท่าทันใจตนคำสบประมาทสายตาเหยียดหยามพฤติกรรมยกตนข่มท่านคำสรรเสริญต่างก็คือธรรมดาโลกที่เราพึงรับรู้ยังถือให้น้อยที่สุดตราบเมื่อเราไม่แจ้งว่ามันธรรมดาแล้วก็ย่อมเกิดความหวั่นไหวแม้เราจะคิดกันได้เช่นนี้ว่าไม่ควรถือสาควรอภัยได้แต่ในชีวิตจริงนั้นพอโดนกระทบทีไรใจเราเป็นต้องเร่าร้อนท่าทางดุดันขึ้นมาทุกทีนั่นเพราะเราลืมตัวหรือตั้งตัวไม่ทันเห็นจริงไม่ทันแท้จริงแล้วใจตนคืออัตตาผู้สำคัญตนเพราะความเคยตัวที่ฝังแน่นในสำนึกของสัญชาตญาณการปกป้องตนเองเราจึงรักไม่ได้ความรักเราโลเลเมื่อโดนกระแทกการหัดรักจักต้องหัดระวังใจและรู้เท่าทันใจหยิบทุกเรื่องราวที่จิตไหวหวั่นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไร้สาระที่จะไปยึดมั่นถือมั่นให้ได้ในขณะปะทะเหตุการณ์ความรักความปรารถนาดีทรงตัวอยู่ได้เพียงในจิตใจที่เข้มแข็งแต่ต้องฉลาดและปลอดโปร่งไม่ใช่ข่มใจเก็บกดดื้อต่อถ้อยคำหยามน้ำใจไม่ใช่เพียงมีสติห้ามพฤติกรรมโกรธตอบแต่ขุ่นคลั่งอยู่ภายในอันเป็นเพียงต้อนรับกับเหตุการณ์ด้วยสมาธิด้วยความอดทนแต่ขาดปัญญาเราอาจเก็บกดทุกๆเรื่องที่สะเทือนใจจนเก่งเพราะชาชินแต่ไม่อาจพ้นความเศร้าหมองไปได้จริงไม่มีวิธีดับความร้อนในใจตนวิธีใดเท่ากับการฝึกปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่น่าถือถ้ายังไม่แจ้งต่อความจริงนี้ก็จะยังถือและทุกข์ต่อไปนี่มิใช่ทฤษฎีเลื่อนลอยแต่มีแบบฝึกหัดท้าทายอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาเพียงความเข้าใจเท่านั้นจึงทำให้รับฟังคำเหยียดหยามท่าทีไม่พอใจของใครๆได้อย่างโล่งใจอภัยได้ไม่ถูกบีบคั้นผู้มีความรักจะต้องมีสติสมาธิและอาศัยการไตร่ตรองให้เห็นจริงกล่าวคือสติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นเครื่องตัดการระวังใจการตื่นตัวเป็นสิ่งสำคัญมากในการยิ้มรับกับความไม่เหมือนดังใจทั้งปวงคนเราพอกระทบถ้อยคำบาดหูบาดใจก็ลืมตัวตั้งหลักไม่ทันด้วยสำนึกว่าตนต้องเก่งกว่าเขาตนต้องเป็นที่ยอมรับในสายตาของคนอื่นคำดูแคลนคำเหยียดหยามทั้งหลายเป็นเพียงคลื่นเสียงธรรมดาหาทำร้ายใครไม่แต่ความสำคัญตนที่ต้อนรับกับคลื่นเสียงเหล่านั้นต่างหากที่ทำหน้าที่เสียดแทงใจตนและทำลายความรักทำลายไมตรีจนเราไม่สามารถยิ้มให้แก่กันได้อย่างไร้รอยเสแสร้งผู้แสวงหาความรัก จะต้องฝึกรับรู้สิ่งทั้งหลายด้วยความอ่อนโยนมีสติสมาธิยังเฉียบคมทันต่อเหตุการณ์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แม้เรื่องร้ายที่ทนได้ยากการยิ้มรับด้วยสติเป็นการปราบพยศตัวเองลงถ้าเราลืมตัวปัญญาก็มอดไหม้ตามไปด้วยและก็ปล่อยให้อารมณ์กำกับชีวิตไปตามยถากรรมเราจะต้องหัดใช้ความสงบสยบความรุนแรงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่การรับรู้และส่องความสว่างแก่ใจให้แจ้งว่าไม่ควรแก่การถือสาเพื่อจิตอิสระและหลุดพ้นในขณะอารมณ์นั้นๆเหตุการณ์ทั้งหลายจะต้องผ่านใจไปด้วยความรู้สึกอภัยได้จริงไม่มีความเลวร้ายของใครที่อภัยไม่ได้และตัวเราเองก็เท่านั้นแหละไม่แปลกหรอกที่ใครจะดูถูกเราบ้างเหยียดหยามเราบ้างลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ไม่ใช่คติพจน์ของลูกผู้ชายหรอกเป็นเพียงปฏิกิริยารักษาหน้าในเชิงโง่แกมหญิงเท่านั้นความเป็นลูกผู้ชายเราควรพิจารณากันที่ความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่ความหวั่นไหวความเย่อหยิ่งแต่อยู่ที่ความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาใครๆหลายคนเคยคิดว่าทำไมแก้แค้นไม่โกรธตอบเดี๋ยวเขาจะได้ใจไม่จริงหรอกนี่เป็นเหตุผลของคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้เท่านั้นไม่มีใครทนต่อความสงบได้นานเมื่อไม่ให้เชื้อแห่งการผูกเวรย่อมไม่กำเริบดับไฟบาปในใจใครอื่นได้ด้วยเพียงการดับไฟบาปในใจตนเท่านั้นเมื่อหยามมาก็หยามไปต่างคือการราดเชื้อเพลิงไฟให้แก่กันเมื่อเราสงบและอภัยเราย่อมสว่างไสวในการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์เย็นแม้อาจต้องใช้มาตรการรุนแรงในบางกรณีก็ตามไม่น่าห่วงเรื่องปล่อยให้เขาได้ใจหรือดูถูกอยู่ข้างเดียวสติปัญญาย่อมจัดการความเหมาะสมของมันเองดังเช่นคุณครูต้องลงโทษนักเรียนที่ผิดวินัยได้แม้ใจไม่ได้โกรธก็สามารถลงโทษได้ตามเหมาะควรพระคุณต้องทดแทนแต่ความแค้นต้องอภัยได้ไม่ใช่ความแค้นต้องชำระความคิดแก้แค้นไม่ใช่สัญลักษณ์ของความเป็นลูกผู้ชายแต่เป็นเรื่องของคนแพ้ใจตนเองไม่ต้องฝึกฝนใดๆก็เกิดในใจได้ง่ายเป็นเพียงปฏิกิริยาแบบเด็กๆหญิงชายทั่วไปก็คิดแก้แค้นกันได้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของวีรบุรุษเลยวีรบุรุษต้องเป็นผู้ให้ความเข้าใจกันไม่ใช่ทำลายชีวิตความเหยียดหยามที่อภัยได้คือความสูงส่งนั่นไม่ใช่หมายถึงการยอมจำนนหรือสยบยอมอยู่เสมอไปไม่มีความเลวร้ายใดที่อภัยไม่ได้เพราะความแค้นไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจุดประกายแห่งความแค้นให้ไหม้ลามและทำลายสันติวิธีที่จะให้เพื่อนมนุษย์หันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันด้วยสติปัญญาทุกๆคนต้องการดับความแค้นที่เกิดขึ้นแล้วแต่ควรหรือที่จะดับมันด้วยการแก้แค้นใหญ่ไม่ใช้สติปัญญาดับมันการแก้ปัญหาที่ไม่ลงรอยกันต้องการจิตใจที่สะอาดแจ่มใสไม่ใช่จิตใจที่คับไปด้วยความแค้นไม่เคยมีสงครามเพื่อสันติภาพแต่มนุษย์มักจะอ่อนแอจนเกินไปและสิ้นศรัทธาที่จะทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดในชีวิตคนเรามากมายสักเท่าใดที่เราต้องเจ็บช้ำเพราะคำคนที่ตนถือขึ้นมาเพราะความสำคัญตนมีสักกี่ครั้งที่เราถูกสบประมาทแล้วเกิดการไม่ถือหรือมีจิตอภัยได้ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้จะต้องมีดวงใจแห่งความรักและเข้าใจดวงตาแห่งความเข้าใจบ่อยครั้งที่เราละเลยต่ออารมณ์แม้เล็กน้อยเราลืมไปว่าความแค้นสักนิดหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์พยาบาทสร้างอคติต่อใครซ่อนไว้ในใจตนหลายๆหนมันหวนทบทวนเขาขึ้นมาทับถมหาความสะใจทางความคิดอย่างลืมตัวนานๆเข้าก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับเขาไปอย่างไม่รู้ตัวมองหน้ากันไม่ติดโครงการแก้แค้นของใจอคติก็จะหลุดลอดออกมาทางสายตาก้าวร้าววาจาให้ร้ายมองเห็นเพื่อนของเรามีแต่สิ่งเลวร้ายผู้แสวงหาความรักย่อมใช้ปัญญาตัดวงจรพยาบาทย่อมอภัยสิ้นเชิงไม่ปล่อยความแค้นเป็นเศษอารมณ์หมักหมมค้างอภัยได้ก็คือไม่มีพิษภัยใดตกค้างระหว่างเราและในใจเราไม่ใช่เพียงแซงอภัยกล่าวว่าไม่เป็นไรด้วยภาษาสุภาพ แต่จิตใจคุณๆซึ่งที่แท้คือมายาและยังมีเมล็ดพันธุ์พยาบาทซ่อนอยู่ในใจจิตใจจะเบิกบานแต่ประการใดก็หาไม่ตราบใดที่เรายังขุ่นครุ่นยังเร่าร้อนเพราะคำเหยียดหยามย่อมอภัยไม่จริงเรายังรักไม่จริงจิตใจที่ยังขุ่นแค้นจะระบายท่าทีแห่งความแค้นออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวเสมอแล้วเราก็ไม่ชอบหน้าใครคนนั้นไปเลยเราสุขใจไหมเผลอๆก็ประชดประชันเขาขึ้นมารู้สึกสะใจเมื่อได้พูดคุยกันถึงเรื่องไม่ดีของเขามันไม่ใช่อะไรหรอกนอกจากดิ้นรนเพื่อลบรอยแค้นน้อยๆหรือหนักๆในใจตนยังรู้ไม่เท่าทันใจตนผลที่ตามมากลับเป็นความเจ็บใจอีกยาวนานสุขแค่ไหนในการอยู่อย่างผู้มีเวรบางทีเราอาจมีชีวิตอยู่อย่างระวังใจตนเองน้อยเกินไปจึงมีความรักน้อยเกินไปจึงมีไม่น้อยเลยที่เราทะเลาะกับใครต่อใครอยู่ในใจเพียงผู้เดียวอยากจะเอาชนะใครบางคนมันไส้อีกคนอยู่ในใจลึกๆแม้ท่าทีภายนอกเมื่อเราคบหากันด้วยความอ่อนหวานสุภาพแต่ทำไมเล่าต้องหม่นหมองเพราะไม่ชอบหน้ากันอยู่ในดวงใจเราเคยสะสางเวรภัยที่ตกค้างในใจคนเหล่านี้หรือไม่เพียงไรเมื่อเราไปมีเรื่องอะไรกับใครมาด้วยการลืมตัวไปชั่วขณะบ่อยครั้งใช่ไหมที่เราต้องมานั่งเจ็บใจตัวเองเราไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเขาเลยไปทะเลาะกับเขาทำไมเรื่องแค่นี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเกลี้ยกล่อมผูกใจเจ็บบางคนมาล้วนแล้วแต่ทำให้ตนต้องหวนมาเสียใจเสมอเรามักสร้างความสลดใจให้แก่กันเพียงเพราะวูบอารมณ์ลืมตัวของจิตที่ไม่ให้อภัยแม้เหตุการณ์ทั้งหลายได้ผ่านพ้นไปแต่มันหาได้หายไปจากใจที่ต้องครุ่นกังวลอยู่บางทีความรู้สึกยังแค้นไม่หายกุนกรุ่นขึ้นมาพร้อมๆกับมโนภาพที่ก่อเวรกันมาแน่ละเราคงห้ามความทรงจำไม่ได้ลืมไม่ได้แต่ทุกๆมโนภาพที่วนเวียนเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดนั้นเราได้พยายามจริงจังหรือยังที่จะต้อนรับมันด้วยสติและอภัยถ้าเรารู้สึกตัวทุกครั้งที่นึกถึงและอภัยได้วงจรพยาบาทในใจเราจะจางหายไปโดยเร็วแต่คนเราอาจมักง่ายต่อการตามใจตัวเองด้วยการตอกย้ำความหมั่นไส้เหยียดหยามทางความคิดในยามนึกถึงเขาคนนั้นแทนที่จะเพียรอภัยด้วยใจรักแล้วฉะไหนเล่าโลกนี้จะไม่โหดร้ายเกินไปสำหรับเราเราต่างทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยสายตาหรือแม้แต่ท่าทีเราทำลายความหวังอันงดงามของความรักที่สำนึกว่ามนุษย์นี้พี่น้องกันแล้วปล่อยตัวเองจมอยู่ในปลักของความผูกพยาบาทแล้วเมอหาความสะใจกระนั้นหรือไม่นานเลยจิตใจเราก็แสนจะกระด้างมองบางคนเป็นศัตรูมองเห็นเขาแต่ในแง่ร้ายเพื่อสร้างภาพหลอนแห่งความชนะให้กับตนเองทั้งที่หามีใครเลวไปเสียทุกส่วนไม่และหามีใครดีเลิศหมดจดไม่ปุถุชนมีทั้งส่วนสวยงามและน่าเกลียดคลุกเคล้ากันความผิดพลาดไม่ใช่เป็นสิ่งที่อภัยมิได้เราต้องรับรู้ถึงส่วนไม่ดีไม่งามของกันและกันอยู่เสมอซึ่งมันเป็นเหมือนทางขรุขระบนถนนชีวิตที่เราจะต้องฟันฝ่าไปให้ได้ด้วยพลังของความรักขอเพียงเราจะมีความหวังมีศรัทธาต่อการระวังใจให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกสักหน่อยอภัยในความรู้สึกให้ได้ก็เรายังปรารถนาที่จะดำรงอยู่ร่วมกันด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจที่มิต้องฝืนใจมิใช่หรือ